Збіць Беларусь вельмі проста, трэба толькі прыехаць сюды, дзе пявучыя стромыкія сосны і іскрыстыя сцежкі вады. Тут жывуць светларусыя людзі, калышыцца лён у блакіт. Хто калісьці тут быў, не забудзе тумановы світанак ракі. Беларусь, Беларусь, дорыш людзям красу. Беларусь, Беларусь, цябе ў сэрцы нясу. Беларусь, Беларусь, цябе ў сэрцы нясу. Тут над хатамі бусел лятае, храм Сафіі стаіць над дзвіной. Я як добрую казку згадаю, сіні погляд радзімы маёй. Прыгажу небяроскі глядзяцца ў празрыстай люстра вады. Так спакусліва вабе духмяным пахам кветак вішнёвых сады. Беларусь, Беларусь, дорыш людзям красу. Беларусь, Беларусь, я бел сэрцы нясу. Полюбіць Беларусь нашу проста, за гасцінных і шодрых людзей. Больш ушы ашуваюць тут востра, і привет настрачаюць гасцей. Я зямлі гэтай шчыра малюся, пад лясоў шапатлівы прыбой. Цяжкі міг сэрцам я прытулюся,